Армысыздар, ардақты тыңдаушылар, Азаттық радиосы өзінің күнделікті кешкі бағдарламасын бастайды. Микрофон алдында Сұлтан Ханаққұлұлы. Бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын мынандай хабарларды құлақ түріңіздер. Қазақстанда тағы бір тәуелсіз журналист кәсіби қызметін атқарған үшін 3 жыл түрмеге кесілді. Әділетті Қазақстан үшін демократиялық саяси блогы сенбі күні өзінің республикалық форумына жиналды. Шетел қазақтары немесе Швейцарияда тұратын қазақ азаматымен сұхбат. Руханият тақырыбына 13 тамыз күні қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың туғанына 164 жыл толады. Абайдың қара сөздерінен үзінді. Енді осы хабарлардың алдында соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер. Соңғы жаңалықтармен микрофон алдында Сұлтан Ханаққұлұлы. Қазақстанда Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Сот оны Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі туралы құпияны заңсыз сатып алып таратқаны үшін айыпты деп тапты. Сонымен қатар соттың шешімі бойынша Есіргеповке түрмеден кейін 2 жыл кәсіби мамандығымен айналысуға болмайды. Осы іске қатысы бар өзге тұлғалар 2 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімдерге кесілді. Журналистің адвокаттары соттың шешімін бұздыру үшін жоғарғы сот мекемелеріне арызданбақшы. Қазақстанның журналистік ұйымдары Есіргеповтің үстінен шығарылған сот үкімінің заңға сәйкестігі мен әділдігін жіті бақылауына алуды өтініп, Қазақстанның бас прокурорына үндеу жолдады. Молдовада кезектен тыс парламент сайлауында жеңіске жеткен 4 саяси партия Еуропамен бірігу үндеуімен билік коалициясын құрды. Ол туралы сенбі күні либералдық және демократиялық партиялары мен біздің Молдова бірлестігі хабарлады. Олар Молдовада құқықтық мемлекетті қалпына келтіруді өздерінің басты міндеті етіп алды. Билік коалициясы сонымен қатар 7 сәуір күні кешенеуде болған жаппай тәртіпсіздіктің себептері мен салдарын тергейтін тәуелсіз комиссия құратынын мәлімдеді. Молдованың жаңа парламентінде оппозиция 101 дауыстың 53-іне ие болса, осыған дейін билік басында болған коммунистер 48 дауыс қана алды. Мәскеу, Петербург және Нижний Новгород нәсілшілдіқ пиғылымен шабуыл жасау жағынан Ресей қалаларының алдында келеді. Ол туралы Ресейдің адамның құқын қорғаушы ұйымдары қабырлады. СОВА сараптама орталығы директорының орынбасары Галина Кожевникованың мәлімдеуінше, Ресейде жыл басынан бері нәсілшілдіқ пиғылымен 39 адам өлтіріліп, 191 кісі жараланды. Адамның құқын қорғаушылар Ресейдің ірі қалаларында әсіресе ұлшылдардың шабуылдары күзге қарай өсе түсетінін ескертіп, билікті нәсілшілдікке қарсы күресін күшейтуге шақырады. Сенбі күні Грузия мен Оңтүстік Осетияда және Ресейде өткен жылдың тамызындағы орыс-грузин соғысының құрбандарын еске алу рәсімі болды. Көптеген қалада өткен жылғы қантөгіске арнайы шаралар ұйымдастырылды. Грузияда соғыс кезінде қаза тапқан 200-дей жауынгер мен полицейді және бейбіт тұрғынды еске алды. Оңтүстік Осетияда ресейлік бітімгерлердің бұрынғы бекінісінде қаза тапқан ресейлік 67 жауынгерге ескерткіш крест орнатылды. Цхинвали қаласында оққа ұшқан 162 бейбіт тұрғын еске алынды. Мәскеуде құтқарушы Исаның шіркеуінде 8000 білте шам жағылып, Мәскеу мен бүкіл Ресей патриархы Кирилл 8-ші тамыз күні басталып 5 күн жалғасқан соғыстың құрбандарына бағыштап дұға оқыды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ядролық қару жасауға қажетті уран өндіруге 2013 жылға дейін Иранның техникалық мүмкіндігі болмайды. АқШ-тың мемлекеттік департаментінің барлау бюросы осындай қорытындыға келді. Американың ұлттық барлау бюросының басшысы Денис Блэрдің АқШ Конгресінің жолдаған сауалдарына берген жауап хатында Иранның жойқын қару жасау мүмкіндігіне осындай баға берілді. Иранда оппозицияның маусым айындағы наразылық шарасына қатысқан тағы бір топтың үстінен сот басталды. Олардың ішінде француз азаматшасы мен Франция мен Англия елшіліктерінде қызмет істейтін Иран азаматтары бар. Оларға тыңшылық етті деген айып тағылды. Ағылшын үкіметі өз елшілігінің қызметкерлерін соттауға негіз жоқ деп мәлімдеді. Жүзге тарта кісіні жазаға тартқан бірінші сот осыдан бір апта бұрын аяқталды. Оппозиция көсемдері сотталушылардың құқы бұзылғанын айтып, сот процесін өткір сынға алды. Ирандағы жаппай наразылық шеруі 12 маусымдағы президент сайлауының ізінше басталды. Дауыс беру кезінде заңсыз бұрмалаушылықтарға жол берілген мәлімдеген оппозиция қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңісін мойындамады. Шеруді қуып тарату барысында 30-ға жуық адам мерт болды. Пакистандағы талиптердің көсемі Байтулла Мехсудтың көмекшісі оны қаза тапқанын теріске шығарды. Алайда дала қолбасшысы Хакимулла Мехсуд оған ешқандай айғақ келтіре алмады. Одан бір күн бұрын Байтулланың өзге қаза тапқанын оның басқа көмекшісі растаған болатын. Оның қаза болғанын Пакистанның барлау қызметі хабарлады. Бірінші күн бұрын Пакистанның батысында Байтулла Мехсудтың туысының үйіне жорамалы бойынша АқШ-тың адамсыз ұшатын ұшағы зымырандық соққы берді. Алғашқыда одан Мехсудтың әйелі мерт болғанын хабарланды. Одан кейін Байтулланың өзі де жер құшқаны туралы қабар шықты. Индонезияның Ява аралында үкіметтің қауіпсіздік күштері қарулы содырлар паналаған үйді 16 сағат бойы қоршауда ұстап басып алды. Жергілікті баспасөздің мәліметіне қарағанда оққа ұшқан үш содырдың ішінен терроризммен шұғылданды деген күдік бойынша билік іздеу жариялаған Нурдин Мухаммад Таптабар тәрізді. Бірақ оның қазасы әлі ресми түрде расталған жоқ. Тегі малайзиялық Нурдин Мухаммад Тап Индонезиядағы 2003 жылдан бері 50-ге тарта кісі тазап қаза тапқан талай террористік қастандыққа ұйытқы болды деп есептеледі. Ағышын армиясының жаңа бас қолбасшысы генерал Дэвид Ричардс Англия Ауғанстанда 40 жыл бойы бір қатар рөл атқара алады деп санайды. Таймс газетіне берген сұхбатына генерал Ричардс мәлімдегенде, егер алдағы 40-30 жылда Англия Ауғанстанның дамуына, басқаруына және қауіпсіз саласын реформалауына атсалысуын жоғастырған күнде ағышын күштері қажет болады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтахан Аққұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық радиосының кешкі бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлы. Бүгінгі тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетемін. Қазақстанда тағы бір тәуелсіз журналист кәсіби қызмет атқарғаны үшін 3 жыл түрмеге кесілді.
Решение было, наверное, скорее всего, принято сверху. Пойдем до конца, Машок. Мы и Верховный суд, и комитет ООН будем обращаться. Потому что его ни за что.
Әділетті Қазақстан үшін демократиялық саяси блогы сенбі күні өзінің республикалық форумына жиналды.
Енді тек қана партия мүшелері емес, үкіметтік емес ұйымдар, жеке тұлғаларды да қатарымызға тартуға мүмкіндік болар.
Шетел қазақтары немесе Швейцарияда тұратын қазақ азаматымен сұхбат.
Менің баладарым оған қазақша айтқанды біледі ғой. Енді Қазақстанға келіп те қайтты ғой. Мен содан бері қарадым, мына Қазақстандағы жастармен сөйлесіп қатасып тұрады.
Руханият тақырыбына 10-шы тамыз күні қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың туғанына 164 жыл толады. Абайдың қара сөздерінен үзінді. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталып өтеміз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен Қазақстанда тағы бір тәуелсіз журналист өзінің кәсіби жұмысын атқарғаны үшін жазаға тартылды. Атап айтқанда, тәуелсіз журналист Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің ісіне қатысты сот үкім шығарды. Тараз қаласының нөмір 2-ші сотында судья Азамат Тілепов Рамазан Есіргеповті айыпты деп тауып, оны 3 жылға бас бостандығынан айыратын және оған қоса түрмеден босатылған соң 2 жыл журналистік және баспа жұмыстарымен айналысуына тыйым салатын шешім шығарды. Одан өзге кәсіпкер Сұлтан Махмадовты мүлкін тәркілей отырып, 7 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарды. Оның күзетшісі Ерлан Сандыбаевты 8 жылға, тағы бір күзетшісі Вадим Синявскийді 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырды. Тақырыпты толығырақ әріптесім Мәншүк Асатайдың хабарынан тыңдап білеміз.
8 айға созылған Рамазан Есергеповтің ісіне нүкте қойылды. Журналист 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда Есергеповтің өзі еш берілмейтіндігін айтып отыр. Айта кету керек, сот процесі жабық жағдайда өткеніне қарамастан, сот үкімін тыңдауға Алматыдан Таразға бір топ журналистер мен қоғамдық ұйым өкілдері барғанды. Алайда залға олар тұрмақ, айыптаушылардың туған туыстары да жіберілмеді. Амалсыздан соңғылары сот үкімін сыртта күтуге мәжбүр болды. Шамамен күндізгі сағат 11:30-да сыртта күтіп тұрған журналистер мен айыптаушылардың туған туыстарына бұл іс бойынша жауапқа тартылғандардың бірі Сұлтан Махмадовтың адвокаты Мұсатай Бектасов шығып, сот үкімімен таныстырған болатын.
Махмадову определили 7 лет лишения свободы, Сандыбаеву 8 лет лишения свободы, вашему коллеге Есергепову Рамазану 3 года лишения свободы, с лишением права заниматься журналистской издательской деятельностью на 2 года. И Вадим Синявский, он осужден на 2 года лишения свободы условно.
Дейт адвокат Мұсатай Бектасов. Адвокаттың сөзіне қарағанда судья Азамат Тілепов 43 беттен тұрған айыптау үкімін 2,5 сағат бойы оқыған. Алайда не сотталушыларға, не адвокаттарға сот үкімінің көшірмесі берілмеген көрінеді.
По закону приговор подлежит публичному оглашению, но почему-то суд посчитал, что он будет это оглашать в закрытом судебном заседании. Кроме того, ни подсудимым, ни адвокатам копии приговора не выдали. Нас опять ограничивают в наших конституционных правах.
Дейт Мусатай Бектасов. Рамазан Есергеповтың әйелі Раушан Азаттық радиосына өзінің соңғы сәтке дейін әділ шешім шығатындығына сенімді болғандығын айтады. Ол кәсіби қызметін атқарғаны үшін журналисті осыншама ауыр жазалауға болмайды деп есептейді.
Все-таки я надеялась на здравый смысл. Решение было, наверное, скорее всего, принято сверху. Тем не менее, видите, такое суровое наказание принято.
Дейт Раушан Есергепова. Тамыздың 8-де таңертеңгі сағат 9:30 Тараздағы нөмірі 2-ші соттың ғимаратына сотталушыларды алып келген. Қарулы ОМОН қызметкерлері қоршауынан бой көрсеткен Рамазан Есергепов, біз коррупцияны жеңеміз деп айғай салған. Іле-шала полицейлер айыпталушы 4 азаматты ішке кіргізген. Бас аяғы 2:30 сағатқа созылған сот процесінен кейін уәде етілген баспасөз жиында болған жоқ, дейді Раушан Есергепова.
Председатель горсуда обещал, может быть, брифинг или свидание небольшое дадут.
Оның айтуынша Рамазан Есергепов көлікке отырар алдында жиналып тұрған көпшілікке қарап өзінің кінәлі емес екендігін айтқан. Ол қарулы жасақтың қоршауына қарамастан бізге қарап, бұл Қазақстандағы сөз бостандығын аяққа таптау. Мен өз құқымды қорғаудан шаршамаймын деп айғай салды. Бұл сөздердің астарында қандай ашу ыза болғандығын білсеңіз ғой деп көзіне жас алды Раушан Есергепова.
Пойдем до конца, Машок. Мы и Верховный суд, и в комитет ООН будем обращаться. Потому что его ни за что. Вот и поэтому и провели в закрытом режиме, чтобы никто не знал, что творится за дверями.
Естеріңізде болса, Алматы Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есергеповтың темір торға шабылуына өткен жылдың қараша айында жарық көрген елді кім басқарады, президент пе әлде ұлттық қауіпсіздік комитеті ме деген мақаласы түрткі болған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Сонымен алматылық тілшіміз Мәншүк Асаутайдың Тараздан тағы бір тілшіміз Ермек Болтайдың жіберген мәліметтер негізінде берген хабары бойынша Таразда тағы бір тәуелсіз журналист кәсіби қызметін атқарғаны үшін жазаға тартылды. Ерекше назар аударатын жайт, ресми ақорда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне 5 айдан да аз уақыт қалған сәтте және осы ұйым сияқты халықаралық мәртебелі құрылымдардың алдындағы сөз бостандығын қамтамасыз ету жөніндегі міндеттері мен уәделерін айыққа таптап. Сондай-ақ басқа да халықаралық ұйымдардың алдындағы міндеттемелерін өрескел бұза отырып, тәуелсіз журналисті кәсіби қызметі үшін жазаға тартып отыр. Ол аздай Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен адамның құқын қорғайтын халықаралық және қазақстандық ұйымдардың жаппай наразылығына қарамастан, өткен айда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев интернетке деген бақылауды күшейтетін заңға қол қойып бекіткен болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Бағдарламамызды әрі қарай сабақтаймыз. 8-ші тамыз күні әділетті Қазақстан үшін оппозициялық партиялардың біріккен қозғалыстың республикалық делегаттары қатысқан мәжілісі болып өтті. Мәжілісте қозғалыстың жарғысы қабылданып, қозғалыстың тең төрағалары ішінен жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшісі Жармахан Тұяқбай қозғалыстың бас төрағасы қызметін бір жылға дейін атқаратыны туралы делегаттар дауыстарымен шешім қабылдады. Алайда сарапшылар әділетті Қазақстан үшін қозғалыстың құрылуының нақты саяси мақсаты жоқ. Бұл тек халықты алдар қату деп есептейді. Тақырыпты осы жайында болып қайтқан алматылық тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы сабақтайды.
Сонымен қатар әділетті Қазақстан үшін қозғалысының жиынында дағдарысқа байланысты үкіметтің әлсіздігін сынға алып арнайы қаулы қабылданды. Және бүгінге дейін саяси партиялардың мәлімдеме жасаумен ғана шектеліп келген жұмысын қозғалыс осыдан кейін жандандырмақ ниетте.
Қаулыда қазіргі биліктің экономикалық дағдарыс кезіндегі дәрменсіздігі, оның қабылданып отырған шешімдерінің жеткіліксіздігі және халықпен санаспай жасамдығы туралы айтылған. Және оның қазіргі осыдан қазір қаулы. Наскес іскасу, мен мысалы жаңа сөз сөйлегенімді айттым, оны біраз делегат қолдады. Яғни біз қазір Қазақстан демократиялық күштері өкінішке орай саяси мәлімдеме үндеу жариялаудан чемпион болып кеттік. Яғни Гиннес кітабына егер тарау болса, онда біз чемпион боламыз. Әйтеуір бір қаптаған мәлімдеме үндеу. Сондықтан біздікі мынау неге біз облыстық деңгейдегі басшылар шақырып отырмыз, облыстан аудандардан делегаттар шақырып отырмыз. Негізгі нақты шаралар облыстық, аудандық, ауылдық деңгейде өту керек. Соған байланысты қазір тиісті жұмыс тобы құрылды.
Осылай деген жалпы ұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов, әділетті Қазақстан үшін қозғалысы болашақтағы саяси партиялардың бір партияға айналуындағы алғашқы қадам екенін жеткізді.
Мен өз басым азамат ретінде соны қолдаймын. Қазақстан демократиялық күштері бір тұтас бір партияның, оппозициялық партияның құрамында болу керек. Бірақ өкінішке орай әртүрлі субъективтік, объективтік себептермен біздің біраз саяси күштер оған дайын емес. Бірақ мен білемін, осы қазіргі ЗСК-ның қайта жанданбауы ол болашақта Қазақстан оппозициясының бір тұтас бірегей партия болуының жолындағы бір баспалдақ.
Ал Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серік Болсын Әділдин оппозицияның халықпен жұмыс істей алмай отырғанының себебін бұқаралық ақпарат құралдарындағы саяси партиялардың жұмысының насихатталмайтынымен түсіндірді.
Халықтың айтуына, айтпауына себеп оппозицияның жүргізіп жатқан іс-қимылы мына бақ, әсіресе телеканалдар көрсетеді, көрсетпейді соған байланысты. Ал 15 миллион адам оған әрине бәрін алып шығуға қазір оппозицияның ғана белсенділерінің шамасы жоқ, олар көрмейді. Сондықтан да қазір оппозицияның жұмысы қарқынды емес, нәтижелі емес деген ұғым туады, оны өзіміз де білеміз. Әйткенменен қол қусырып отырған оппозициялық саяси партия жоқ, бәрі де іс-қимылмен жоқ.
Алайда Әміржан Қосанов дағдарыс салдарынан құрылған әртүрлі қоғамдық ұйымдар қозғалыстың жаңадан күш алуына септігін тигізетінін атап өтті.
Енді тек қана партия мүшелері емес, үкіметтік емес ұйымдар, жеке тұлғаларды да қатарымызға тартуға мүмкіндік. Олар бұрында болған, бірақ қазір өздеріңіз білесіздер, экономикадағы, әлеуметтік өмірдегі, қоғамдық өмірдегі көптеген мәселелер бізге жаңа саяси, жаңа қоғамдық күштерді беріп жатыр. Ол үлескерлерге байланысты, ол үйсіз қалғандарға байланысты, ол жаңа үйлер қиратылып жатқандарға байланысты әртүрлі ұйымдар құрылып жатыр. Жастар ұйымдары құрылып жатыр студент арасында. Бізге солардың потенциалын, олардың қоғамды оң өзгерістерге сайтын потенциалын біздің қозғалысқа енгізуге мүмкіндік береді. Сөйтіп бүгіннен бастап әділетті Қазақстан қозғалысы жаңа серпіне, жаңа тынғышпен өзінің болашақтағы жорын айқындайды және өзінің болашаққа тек қана саяси мәселе емес, оның бір әлеуметтік, экономикалық мәселеге тікелей атсалысады.
Дегенмен Серік Болсын Әділдин билік оппозицияны елемегенімен оған қысым жасауын тоқтатқан жоқ деп отыр.
Ол көрініп тұр, ол елемеген деген бір, бізге қысым жасайтыны екі. Егер осы жиналыстың басында сұрақ болсаңыз, мына біздің жиналыс өтуге жалдап алған орынды бермеймізді шатақ шығарып, зорға дегенде біз осыған бір жарты сағат кешігіп бердік. Соның барлығы мына бізге оппозицияға жасап отырған қиянат деп есептеймін.
Қозғалыстың жиынына қатысқан бұрынғы оппозициялық Тасжарған басылымының бас оқырманы Ермұрат Папи әділетті Қазақстан қозғалысы еш нәрсе шеше алмайды. Бұл халықты алдаусырату дейді.
Қазіргі Қазақстанның жағдайында мына заңдық негіздердің бәрі биліктің итермелеуімен тек қана Қазақстанда бір режимнің мүддесіне шешіліп тұрған жағдайда қозғалыс, блок деген құрылымдар елде ешқандай да бір электорандық саяси күшке ие бола алмайды, ештеңе шеше алмайды. Себебі қазіргі заң бойынша қозғалыс та саяси блоктар да сайлауға қатыса алмайды. Әділетті Қазақстан қозғалысы сайлауға қозғалыс ретінде қатыса алмайтын болса, оның қандай мақсат, қандай мүдделілікпен ол құрылды деген менде сұрақ бар. Ал сонда біз блокты құрып қозғалысты қайта жандандырып жатқанда оның мақсаты не? Бәрі ешқандай да бір саяси керек мүдде жоқ. Бұл біздің халықты, электоратты тағы да бір алдандырып қоюдың, бұлар бос жатқан жоқ, айтып бірлап бірден істеп жатыр ау деген әрекеттен жасалған дүние.
Әділетті Қазақстан қозғалысына енбеген Азат партиясынан өкіл аталмыш жиынға қатыспады. Партия төрағасы Болат Әбілдің бұл турасында пікірін білу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірлі радиотыңдаушым, Азаттық радиосына әуе толқынынан шыққан хабарлардың қайбірін тыңдай алмай қалсаңыз, ол хабарды Азаттық радиосының интернет сайтынан тыңдай алатыныңызды және тыңдап қана қоймай, радио толқынынан шыққан барлық хабарымыздың жазбаша мәтіндерін қазақ және орыс тілдерінде оқи алатындарыңызды есіңізге тағы да сала кетемін. Азаттық радиосының интернет сайтының адресі 3W әрпін терген соң azattiq.org деп тересіз, немесе әріп деп айтсам azattiq.org деп терсеңіз болғаны. Ал енді шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Қымбатты радиотыңдаушым, өзіңізді бүгінгі маңызды деген қазақстандық және халықаралық жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен тағы да таныстырып өтемін. Құлақ түріңіздер. Қазақстанда тағы бір тәуелсіз журналист сотталды. Иран наразылыққа қатысқандарды жазалау үстінде. Иракта террористік қастандықтар тіпті толастар емес. Палестинадағы Фатх қозғалысы басшылығын сайлау жексенбіге қалдырылды. Индонезияда үш содырдың көзі жойылды. Көрші Венесуэла мен Колумбия бір-бірін айыптау үстінде. Иранда 2013 жылға дейін жойқын қару болмайды. Англия Баугеспе ұрға рақымшылық жасады. Ресейде орыс нәсілшілдігі кең етек жайып барады. Өткен жылғы орыс-грузин соғысына бір жыл толды. Пакистандағы тәліптердің көсемі жер құшқан сияқты. Бағдарламамызды басқа тақырыппен ары қарай жалғастырамыз. Егер Тараздағы тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтің үстінен жабық сот болып өткен болса, бұл жұртқа кеңінен мәлім болды. Ал тағы бір қатар сот үдерісінің болғанын қазақ қоғамының тіпті бейхабар болғаны анықталып отыр. Атап айтқанда, үстіміздегі жылдың сәуір айында Жамбыл облысының Қордай елді мекенінде 6 адам Алматыда террористік қасандық жасауға дайындалды деген айыппен жауапқа тартылды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұсталғандардың қораларынан бұл тартпайтын айғақ қару-жарақ табылғандығын айтады. Алайда тұтқындардың туған туыстары мұндай пікірмен үзілді-кесілді келіспейді. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай толықтырады.
Адам құқы жөніндегі халықаралық ұйымның маманы Андрей Гришин бұл оқиғаның өткен жылдың маусымында бастау алғандығын айтады. Сол кезде Жамбыл облысына қарасты Қордай елді мекенінде ұлттық қауіпсіздік комитеті терроризмге қатысы бар деген күдікпен бір топ ер азаматты қамауға алған. Алайда үстіміздегі жылдың көктемінде болған сотқа 6 азамат қана жеткен. Андрей Гришиннің сөзіне қарағанда, олардың барлығын сот айыпты деп тапқан екен.
Получили достаточно значительные сроки заключения от 10 лет и выше. То есть за создание террористической организации, за приобретение оружие за угрозы в адрес Комитета национальной безопасности.
Андрей Гришиннің айтуынша, ұлттық қауіпсіздік комитеті ұсталғандардың үйінен қару-жарақ табылған. Одан өзге, ұсталғандардың барлығы ислам дінін ұстанушы мұсылмандар екендігін алға тартқан дейді. Алайда құқық қорғаушы бұл істің бас аяғында толған шикілік бар екендігін айтады. Мәселен, ұсталғандардың үйінде ешқандай діни әдебиеттер мен үнпарақтар болмаған. Оның үстіне олардың біреуінің үйінен ғана қару табылған. Алайда оның өзі ұлттық қауіпсіздік комитетінде ұзақ жылдар қызмет еткен адам екендігі анықталған. Осы сынды түсініксіз жайттар үй тінту барысында да кездескен дейді Андрей Гришин.
Комитетчики вторглись в дом, ну, естественно, там не было никакого постановления прокурора на обыск, они положили всех людей, кто бы находился в доме, включая детей, там на пол, на мужчин надели голову в мешки, и только потом начался обыск. Сами подозреваемые не присутствовали при этом. И мало того, что хозяина дома в этот момент не было, в чьем доме проходил обыск.
Ал қару-жарақтың үй жанындағы сарайда пайда болғандығына қатысты бір ғана куәгер бар екен, алайда оның өзін сот қаперіне де алмаған.
Единственным свидетелем проходил обыск оказалась маленькая девочка, по-моему, 12 лет, которую суд, естественно, не принял во внимание ее показания. Она рассказала, что видела, как бойцы ОМОН что-то затаскивали в мешках в сарайчик, который стоял во дворе.
Ұсталғандардың бірі Жорғажаев Біржанның әйелі Бекзаданың айтуынша, оның күйеуі екінші топтағы мүгедек. Соған қарамастан сот оны 9,5 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарған екен.
Неизлечимая болезнь у него Бектерова. Один глаз вообще слепой, другой глаз лупамен көреді, екінші көзі ше. Сосын қазір зонаға обывать етіп неге? Құсмұрынға, Қостанайский облысқа жіберді. Сол бәрін 6 адамды раскидали барлық жерге. Ну, не по месту жительству.
Бекзада өзінің жолдасының жазықсыздан жазықсыз сотталып кеткендігіне наразы. Оның айтуынша, ұсталғандардың үшеуі ғана бір-бірін таниды, ал қалғандары кездейсоқ кездесіп қалған азаматтар. Өз кезегінде құқық қорғаушы Андрей Гришин бұл азаматтардың босап шығуына үміт аз екендігін айтады. Осы іске қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетінен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Азаттық радиосы алда да осы оқиғаның қалай өрбитіндігін назарда ұстайтын болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Енді бір сәт рухани тақырыбына тоқтала кетсек, тамыздың 10-ші жұлдызында Қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абай Ибраһим Құнанбайұлының дүниеге келген күні. Биыл данышпан Абайдың туғанына 164 жыл толады. Азаттықтың алтын сандығы қорында дыбысталып таспаға жазылған ұлы ақынның ғақлия сөздері сақталыпты. Олай болса, тамыз айындағы әр күнді Азаттықтың әуе толқынындағы Абай оқуының күніне айналдырайық. Енді микрофонға белгілі театр және кино әртісі, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажан қызын шақырамын.
Алтыншы сөз. Қазақтың бір мақалы: өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады? Қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда? кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Осы ма бірлік? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай, бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін құдайдан тілейді, әйтпесе құдайдан тілемейді, шаруаз демейді. Әуел біріне бірі пәлез дейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам, өлімді жау көріп, ақыретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес, көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз қалмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас, әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық, ішің нас, артын ойлап, ұялмас болып жүріп, тірімін деме, онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық.
Сіздер қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абайдың туғанына 164 жыл толуына байланысты оның қара сөздерінен үзінді тыңдадыңыздар. Енді кезекті шетел қазақтары тақырыбына берсек, әлемнің ең бай, ең қымбатты мемлекеті саналатын таулы әрі орман тоғайлы Швейцария елінде де қазақтар тұратын көрінеді. Азаттық тілшісінің сұхбаттасы Қабылан Шәдетұлының айтуы бойынша онда 10-ға жуық қазақ отбасы тұрады екен. Қабылан Шәдетұлымен тілдескен біздің алматылық әріптесіміз Есенгүл Қапқызы.
Швейцарияда 10 отбасын қосатын қазақ мәдени орталығы бар екен. Бұл Европа қазақ қоғамдары федерациясының құрамына енбейді. Қабылан Шәдетұлы осы қоғамның ұйымдастырушысы және төрағасы. Қабылан Мырзаның айтуына қарағанда, Швейцарияда қазақ ұйымы онда қазақтардың басын қосып, өзара сұхбаттасып тұруына мүмкіндік жасайды екен. Әрі Европа қазақтарына арналған арнайы интернет сайт ашқан. Бұл сайтта Европаның түкпір-түкпірінде тұратын қазақтармен қарым-қатынас орнатуына жол ашатын көрінеді. Швейцариядағы аз ғана қазақтың да басты проблемасы тіл екені айтпаса да түсінікті. Оның үстіне айналасы 100 ғана адамның 4 мемлекеттік тілі бар елде 5-ші тіл ретінде ана тілін үйренуі ауыр тиетінде сөзсіз. Қабылан Шәдетұлы өз балаларының қазақ тілін үйренуіне интернеттің пайдасы тиіп отырғандығын айтады.
Бізден келіп сұрайды, мысал үшін жазып отырып, мынау не деген сөз, мынау не деген сөз. Енді мен өстіп жазбақшымын, қазақша қайтып айтылады деп, оған ол туралы мына интернет арқылы хабарласу деген жақсы нәрсе.
Интернет көп көмек көрсетіп тұр.
Көп көмек көрсетіп тұр қазақтардың тастанары. Менің балаларым бұдан қазақша айтқанды біледі ғой, қайтып айта алмайды ғой. Енді әзір Қазақстанға келіп те қайтып отыр. Мен содан бері қарата әзір Қазақстандағы жастармен ғана интернет арқылы сөйлесіп қатынасып тұрады.
Дейді ол. Қабылан Мырза 1988 жылға дейін Түркияда өмір сүрген. Швейцарияға барғаннан кейін киім тігетін CNT деген компанияда сауда менеджері болып қызмет атқарады. Бұл фирманың Европада 1200 мүшесі бар екен. Қазір зейнеткер.
Швейцарияда өмір сүру түс секілді. Шіркін Швейцарияға барсам, сол жерде өмір сүрсем ауырбаймын. Ең бай мемлекеті рахат. Енді бізден сұрасаңыз, енді оншалық мазалығы да жоқ. Неге байлығы болғаны менен еліміз жоқ. Қазақ аз. Полисіміз қазақ сағынамыз, ел сағынамыз. Әйтпесе басқа тұрмыз жағдайға қарасаңыз, Швейцария лайықында жақсы.
Дейді ол, Швейцария ауыр өнеркәсібімен немесе табиғи ресурстарымен даңқы шыққан мемлекет емес. Жеңіл, бірақ қымбат дүниелерді өндіру арқылы әлем рыногын жаулап алды, дейді ол.
Жеңіл. Болғанымен қымбат нәрселерді жасайды ғой енді. Банка бүтін дүниенің ақшасы сөзіне келген. Банканың сыры бар ғой. Есеп ашқандарды олар қорғайды. Ишкинин сырын ишкинге айтпайды. Оның үшін сенімді деп бүтін заманымнан бері одата. Шетелдегі мемлекеттердің адамдарының бәрі ақшасын сосын сияға жинаған ғой. Жүгі жеңіл болғанмен бағасы ауыр нәрселер жасайды отыр. Сағат қарасаңыз жеңіл. Дүниенің ең жақсы сағаттары, ең қымбат сағаттары да Швейцариядан шығады.
Қабылан Мырза, Швейцария Шенген келісімі елдерінің ішінде еңбек ақыны ең жоғары төлейтін мемлекет екендігін айтады.
Шенген ұйымына байланысты мемлекеттердің адамдары Швейцарияға келіп кетіп істей біледі. Сол үшін мына германдықтар, германдар, француздар да Швейцарияға келіп жұмыс істейтін көбейіп кетті. Швейцарияның табысы.
Ардақ тағайын, Швейцарияда тұратын қазақ азаматы Қабылан Шәдетұлымен сұхбатты толық таңғы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Микрофон алдында Сұлтанхан Ақұлы. Қазақстанда Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Сот оны Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі туралы құпияны заңсыз сатып алып таратқаны үшін айыпты деп тапты. Сонымен қатар соттың шешімі бойынша Есіргеповке түрмеден кейін 2 жыл кәсіби мамандығымен айналысуға болмайды. Осы іске қатысы бар өзге тұлғалар 2 жылдан 8 жылға дейін мерзімдерге кесілді. Журналистің адвокаттары соттың шешімін бұздыру үшін жоғарғы сот мекемелеріне арызданбақшы. Қазақстанның журналистік ұйымдары Есіргеповтің үстінен шығарылған сот үкімінің заңға сәйкестігі мен әділдігін жіті бақылауына алуды өтініп, Қазақстанның бас прокурорына хат жолдады. Молдовада кезектен тыс парламент сайлауында жеңіске жеткен 4 саяси партия Еуропамен бірігу үндеуімен билік коалициясын құрды. Ол туралы сенбі күні либералдық-демократиялық және демократиялық партияларымен біздің Молдова бірлестігі хабарлады. Олар Молдовада құқықтың мемлекетті қалпына келтіруді өздерінің басты міндеті етіп алды. Билік коалициясы сонымен қатар 7 сәуір күні кешенеуде болған жаппай тәртіпсіздіктің себептері мен салдарын тергейтін тәуелсіз комиссия құратынын мәлімдеді. Молдованың жаңа парламентінде оппозиция 101 дауыстың 53-іне ие болса, осыған дейін билік басында болған коммунистер 48 дауысқан алды. Мәскеу, Петербург және Нижний Новгород нәсілшілдік пиғылмен шабуыл жасау жағынан Ресей қалаларының алдында келеді. Ол туралы Ресейдің адамның құқын қорғаушы ұйымдары хабарлады. СОВА сараптама орталығы директорының орынбасары Галина Кожевникованың мәлімдеуінше, Ресейде жыл басынан бері нәсілшілдік пиғылмен 39 адам өлтіріліп, 191 кісі жараланды. Адамның құқын қорғаушылар Ресейдің ірі қалаларында әсіре ұлтшылдардың шабуылдары күзге қарай өсе түсетінін ескертіп, билікті нәсілшілдікке қарсы күресін күшейтуге шақырады. Сенбі күні Грузиямен Оңтүстік Осетияда және Ресейде өткен жылдың тамызындағы орыс-грузин соғысының құрбандарын еске алу рәсімі болды. Көптеген қалада өткен жылғы Кантовский арнайы шаралар ұйымдастырылды. Грузияда соғыс кезінде қаза тапқан 200-дей жауынгер мен полицейді және бейбіт тұрғынды еске алды. Оңтүстік Осетияда ресейлік бітімгерлердің бұрынғы бекінісінде қаза тапқан ресейлік 67 жауынгерге ескерткіш крест орнатылды. Цхинвали қаласында оққа ұшқан 162 бейбіт тұрғын еске алынды. Ядролық қару жасауға қажетті уран өндіруге 2013 жылға дейін Иранның техникалық мүмкіндігі болмайды. Ақшты мемлекеттік департаментінің барлау бюросы осындай қорытындыға келді. Американың ұлттық барлау бюросының басшысы Денис Блэрдің Ақш конгресінің жолдаған сауалдарына берген жауап қатында Иранның жойқын қару жасау алу мүмкіндігіне осындай баға берілді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранда оппозицияның маусым айындағы наразылық шарасына қатысқан тағы бір топтың үстінен сот басталды. Олардың ішінде француз азаматшасы мен Франция және Англия елшіліктерінде қызмет істейтін Иран азаматтары бар. Оларға тыңшылық етті деген айып тағылды. Ағылшын үкіметі өз елшілігінің қызметкерлерін соттауға негіз жоқ деп мәлімдеді. 100-ге тарта кісіні жазаға тартқан бірінші сот осыдан бір апта бұрын аяқталды. Оппозиция көсемдері сотталушылардың құқы бұзылғанын айтып, сот процесін өткір сынға алды. Ирандағы жаппай наразылық шеруі 12 маусымдағы президент сайлауының ізінше басталды. Дауыс беру кезінде заңсыз бұрмалаушылықтарға жол берілгенін мәлімдеген оппозиция қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңісін мойындамады. Шеруді қуып тарату барысында 30-ға жуық адам мерт болды. Пакистандағы талибтердің көсемі Байтулла Мексудтың көмекшісі оның қаза тапқанын теріске шығарды. Алайда дала қолбасшысы Хакимулла Мексуд оған ешқандай айғақ келтіре алмады. Одан бір күн бұрын Байтулланың қаза тапқанын оның басқа көмекшісі растаған болатын. Оның қаза болғанын Пакистанның барлау қызметі хабарлады. Бірнеше күн бұрын Пәкістанның батысында Байтулла Мексуттың туысының үйіне жорамал бойынша Ақштың адамсыз ұшатын ұшағы зымырандық соққы берді. Алғашқыда одан Мексуттың әйелі мерт болғаны хабарланды. Одан кейін Байтулланың өзі де жер құшқаны туралы хабар шықты. Индонезияның Ява аралында үкіметтің қауіпсіздік күштері қарулық содырлар паналаған үйді 16 сағат бойы қоршауда ұстап басып алды. Жергілікті баспасөздің мәліметінен қарағанда оққа ұшқан үш содырдың ішінен терроризммен шұғылданды деген күдік бойынша билік іздеу жариялаған Нурдин Мухаммад топта бар болды. Бірақ оның қазасы әлі ресми түрде расталған жоқ. Тегі малайзиялық Нурдин Мухаммад Топ Индонезиядағы 2003 жылдан бері 50-ге тарта кісі қаза тапқан талай террористік қастандыққа ұйытқы болды деп есептеледі. Ағылшын армиясының жаңа бас қолбасшысы генерал Дэвид Ричардс Англия Ауғанстанда 40 жыл бойы бір қатар рөл атқара алады деп есептейді. Таймс газетінен берген сұхбатында генерал Ричардс мәлімдегендей, егер алдағы 30-40 жылда Англия Ауғанстанның дамуына, басқаруына және қауіпсіздік саласын реформалауына атсалысуын жалғастырған күнде ғана ағылшын күштері Ауғанстанда қажет болады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізге тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық радиосының бағдарламасын әрі қарай әдеттегідей жас толқын бағдарламасы жалғастырады.
Сәлем достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ардақты ағайын, өздеріңізге белгілі, біздің хабарларымыздың арқауы қазақстандық жастардың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелері. Сондықтан бүгінгі замандастың тыныс-тіршілігі жайында әрдайым хабардар болғыларыңыз келсе, әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында жас толқын бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Ал әзірге бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптарға қысқаша шолу жасап шықсам. Биыл Қазақстанның білім министрлігі бірқатар өзгешеліктер енгізіп отыр. Оның бірі дінтану пәні барша мектептерге енгізілмек.
Факультативтік курс ол кәдімгі медреседегідей емес, ол жағы кәдімгі оқу пәні ретінде жүреді.
Елде жыл сайын студенттер саны азайып отыр дейді мамандар.
Көбі оқуларына бір жылдық, екі жылдық ақшаларын төлемегендіктен оқудан шығарып жатады. Сол себепті бізде студенттердің саны жылдан жылға төмендеп бара жатыр.
Доңыз тұмауы алғашқы қоңырауды кейінге қалдыруы мүмкін.
Ондай үндет бола қалған жағдайда карантин жабылуы мүмкін.
Алматы студенттері қайырымдылық шарасын өткізді.
Ауырып жатқан балаларға, әйелдерге қан керек дейді, соларға кішкене болса да көмек болсын деп.
Мінекей қымбатты тыңдарман, алда біз осы жайында басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен естіп білетін боламыз, сондықтан азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Бірнеше аптадан кейін барлық жеткіншектер мектеп табалдырығын аттап жаңа оқу жылы басталмақ. Биыл Республиканың білім министрлігі қазақстандық оқушылар үшін бірқатар жаңалықтар енгізіп отыр. Оның бірі Қазақстан мектептерінде жаңа оқу жылынан бастап дінтану негіздері атты міндетті оқу дәрістері енгізіліп. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ерсарлиевтің сөзіне қарағанда, үстіміздегі жылдан бастап жоғарғы сыныптарда дінтану негіздері атты оқу дәрістері факультативтік сипатқа көшеді. Егер оны бұрын оқушы өз қалауы бойынша оқыса, биылдан бастап Республиканың барлық мектеп оқушылары міндетті түрде оқитын болады. Үстіміздегі жаңа оқу жылынан бастап жоғары сынып оқушылары қосымша жаңа пәндерді оқитын болады. Олар көлік жүргізу ережелері, қаржы білімі бойынша және дінтану негіздері сабағын оқиды. Дін сабағында жалпылама білім беріледі. Сол себепті ата-аналардың бұған күмән тудыруына еш негіз жоқ дейді министрліктегілер. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі өкілі Нұрғали Аршабековтың айтуынша, мұндағы басты мақсат діннің тарихы мен мәдениетімен кеңінен таныстыру.
Факультативтік курс ол кәдімгі медреседегідей емес, ол жағы кәдімгі оқу пәні ретінде жүреді. Таза діни мағынасы жоқ оның, ол бүкіл жағы осы дін жөніндегі жағы ақпарат береді, қандай діндер бар, қандай ағым бар.
Сондай ақ маман, Қазақстан зайырлы мемлекет, сол себепті әр бала қандай дінмен танысамын десе және қандай дінді ұстанамын десе өз еркі. Ал олардың негізгілерімен таныстыру біздің міндетіміз дегенді айтады. Айта кету керек, кей бақылаушылар бұл жаңашылықтың әлі де болса шикі тұстары бар екендігін айтады. Бір ғана мысал, елде дін саласын жетік меңгерген мұғалімдер некен саяқ. Алайда министрлік өкілдері бұл жайтты жақсылап ойластырғандығын да жеткізіп отыр.
Бізде культурологтар бар, атеизм жа жағы мамандар бар. Олар кәдімгі даярлау курстарынан өтті. Жалпы оның қажеттілігі ол негізі діннің тарихымен, мәдениетпен таныстырады олды. Ол кәдімгі үлкен білім саласы, оны қалдырып, балаларды қараң қалдыруға болмайды. Ол басқа сырттағы бір жерден білім алмау керек. Тура өзіміз қайта көрсетіп, айтып, бәрін жеткізуіміз керек балаларға.
Министрліктегілер діни төзімділік негіздері балалық шақтан бастап бойға сіңірілуге тиіс деген ұстанымда. Алайда биылдан бастап жоғарғы сыныптарда дінтану негіздері атты оқу дәрістері факультативтік сипатқа көшеді. Егер оны бұрын оқушылар өз қалауы бойынша оқыса, биылдан бастап оны республикада барлық мектеп оқушылары міндетті түрде оқитын болады.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Әуеде жастардың толқыны. Қазақстанда 2006 жылдан бері жоғары оқу орындары студенттерінің саны айтарлықтай азайған екен. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ірсәлиев мәлімдеп отыр. Оның сөзінше бұның екі себебі бар екен. Біріншісі демографиялық. Қазір 90-шы жылдарда туған жастар мектеп бітіруде, және екінші себеп жастардың басым бөлігі 9-шы сыныпты бітірген соң колледждер мен кәсіптік лицейлерге кетуде. Нәтижесінде егер 2006 жылы республикада 775 мың студент болса, қазір олардың саны 633 мыңды құрап отыр. Қалыптасқан жағдайдың себеп салдарын жастардың өздері неден көреді екен? Микрофон кезегін Алматы жастарымен сұхбаттасқан тілшіміз Балжан Жеңіс қызына берсем.
Майра Дәлелхан Павлодар мемлекеттік университетінің студенті. Оның пікірінше, Қазақстанда студенттер санының азаюы олардың әлеуметтік жағдайына байланысты.
Мысалы, қазір университеттерде, институттарда көбі ауылдан келген өзіміздің қарагөз балалар ғой. Оның төлемақысы бар оқуының. Кейбіреуі, мысалы, мемлекеттік грантқа оқитын болса, кейбіреуі ақылы оқуға да кіріп жатады. Мысалы, біз қазір күнделікті өзіміздің тамағымыз бар. Сонымен қатар, егер жатақханада орын болмай жатса, біз пәтер жалдауға да тура келеді. Ал пәтердің ақысы өзіңіз білесіз, қазіргі уақытта өте жоғарғы бағамен. Ал студенттердің қаражаты көтер алмайды бұны. Тағы да айта кетерлік, біздің жол ақымыз бар. Осының барлығы қосылып, ата-анамызға да ауыртпашылықтар келіп жатады. Сол себепті көптен көп студенттер оқуын жол ортада тастап кетуге мәжбүр болып жатыр да, жұмысқа түсіп жатады. Біз түскен жылдан қарағанда, биылғы жылы студенттер саны тым азайып кетті.
Майрада оқуының ақшасын төлей алмай отырғандығын жеткізеді.
Мысалы, мен қазір оқуымның ақшасы жоғарылағандықтан сырттай оқуға ауысып жатырмын. Себебі менің қазіргі ата-анамның жағдайы оқуымның ақшасын төлеуге қазір қаражаты жеткіліксіз. Сол себепті мен оқуымды сыртқа ауыстырмақшым. Мен көп мысалды білем қазір. Көбі оқуларына бір жылдық, екі жылдық ақшаларын төлемегендіктен оқудан шығарып жатады. Сол себепті бізде студенттердің саны жылдан жылға төмендеп барады.
Оқуларыңның бағасын айтшы, былтыр қанша болды, қанша өспек?
Былтыр 198 мың болды, биылғы жылы 200 мыңға дейін барды.
Майра оқуға түскен жылдан бері оның тобында 6 студент оқуының ақшасын төлей алмау себебінен оқудан шығып кеткен. Жас белсенді Айдар Жақсыбеков есімді студент жоғары оқу орындарындағы гранттардың санын арттыру керек деп есептейді.
Гранттарын көбейтсе де, бірақ дәл оның студенттер оған қатыса алмайды ғой. Алмай сол гранттарды. Неден солай деп ойлаймын.
Студенттің айтуынша, көп жағдайда оқудан шығып кеткен жастардың қара жұмыспен айналысуына тура келеді. Ал жұмыссыздары тіпті қылмыстық іске де барып жатады. Ар-рухы қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина студенттер санының төмендеуінің бірнеше себебін айтты. Оның бірі жоғарыда айтылған оқу ақысының қымбаттауы болса, тағы бірі демографиялық жағдайға байланысты. Өйткені қазіргі оқуға түсіп жатқан студенттер 90-шы жылдары туылған. Ол кезде Қазақстанның экономикалық жағдайы нашар болғандықтан бала туу көрсеткіші де төмен еді. Сонымен қатар ол қазіргі жоғары оқу орындарының білім сапасы студенттердің көңілінен шықпайтындығын айтып өтті. Егер бұрын 2-3 жоғары білім алып дипломды бедел үшін жинаса, қазір ел отбасын қалай асырасам, тұрмыстық жағдайымды қалай жақсартсам деп ойлайды. Өйткені қазір диплом жоғары жалақылы жұмысқа орналасуыңа, мамандығың бойынша жұмыс табуыңа кепілдік бере алмайды, деді Бақытжан Төреғожина. Экономикалық серіктестік және даму ұйымының деректері бойынша 2020 жылы барлық мамандықтардың 80% жоғары білімді талап етеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Жан Жеңіс қызы.
Кымбатты тыңдарман, үстүмүздөгү аптада Билим жана Гылым министрлиги быйылгы мемлекеттен бөлүнөтүн билим гранттарынын көлөмүн аныктаган болатын. Мемлекет 34840 грант бөлүп отур. Онун ичиндеги 1000 грант сырттай окуу бөлүмүнө арналат. Жалпы грант көлөмү өткөн жыл менен салыштырганда биршама артып отур. Энди билим берүү гранттарын тагайындоо жөнүндөгү республикалык байкоо комиссиясынын жумуш корутундусу келеси дүйшөмбү күнү жарыяланбак. Ягъни сол күнү жогорку окуу орундарына кабылдангандардын тизими республикалык баспасөз беттеринде жарыяланат. Азырдын өзүндө бир орунга 2 адам таласып тур. Өйткени билим грантын алууга ниеттелердин саны быйыл 75 миңдин шамасында. Казакстан Республикасы Билим жана Гылым министрлигинин расмий өкүлү Нургали Аршабековдун сөзүнө караганда, агымдагы жылы мемлекеттик тапшырыштардын көлөмү техникалык мамандыктарга 450 грантка, ауыл шаруашылыгы мамандыктарына 80 грантка, медициналык мамандыктарга 500, ветеринарлык мамандыктарга 20, өнөр мамандыгы топторуна 20 грантка, гуманитарлык гылымдар мамандыктар топторуна 20 грантка улгайтылган. Министрлик өкүлү сондай-ак сарапчылардын маалыметине сүйөнө отуруп, 2020 жылга таман барлык кәсиптердин 80% жогорку квалификацияны талап бек, ягъни әлемде жоғары білімге жаппай ден қою ағымы байқалуда дегенді айтқан болатын. Оның айтуынша 2009 жылғы 5-8 тамыз аралығында білім беру гранттарын тағайындау жөніндегі республикалық конкурстық комиссияның жұмысы жүргізілді. Оның құрамына білім және ғылым, денсаулық сақтау министрліктерінің қызметкерлері, жоғарғы оқу орнының ректорлары мен білім беру кәсіподақ ұйымының өкілдері кірген. Баспасөз кызметинин акпаратына сәйкес, конкурстук комиссия 2009 жылы жогорку окуу орундарына түсөтүн талапкерлерге бирыңгай улуттук тестилөө менен кешенди тестилөөнүн корутундулары боюнча билим берүү гранттарын тагайындайтын болот. Бул жылы мемлекеттик билим берүү тапшырысы боюнча 34840 адам кабылданат. Олардын ичинде 33840 күндүзгү окуу билими боюнча, 1000 сырттай окуу бөлүмү боюнча кабылданбак. Билим берүү гранттары нактуу мамандыктар, тилдик бөлүмдөр жана окуу нысандары боюнча сертификаттар баалына сәйкес тагайындалат болот. Билим берүү гранттарын алуу барысында ерекше басымдылык таңдоо пандери сәйкес келген жагдайда алтын белги төс белгисинин ээгерлерине халкаралык республикалык олимпиадалардын, ғылыми жарыстардын, орындаушылар конкурстарынын, спорт жарыстарынын жеңимпаздарына берилет деп күтүлүүдө. Одан кейін жалпы конкурс бойынша сертификаттардағы балдарға сәйкес белгіленген квоталарды ескере отырып, қалған талапкерлердің кандидатуралары қарастырылады. Быйылғы жылы квоталар сәйкес мамандық бойынша 30% ауылдық квота, Қазақстан Республикасының азаматы емес қазақ ұлтының өкілдеріне арналған 2% квота, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған 1% квота, бірінші және екінші топтағы мүгедектерге бала кезінен мүгедек және мүгедек балаларға арналған 0,5% квота, жеңілдіктер мен кепілдіктері бойынша соғысқа қатысушылар және соғыс мүгедектеріне теңестірілген тұлғаларға арналған 0,5% квота. Билим берүү гранттарынын ээлеринин тизими агымдагы жылгы 10 тамыздан кийин орталык республикалык басылымдарда жарыяланатын болот.
Жастар өмүрүнөн хабардар болом десеңиз, Жас толкун бағдарламасын тыңдап жүрүңүз. Жас толкун әуе толкунуна сенбі күнү кешкисин әрі жексенбинин таңында беріледі.
Кымбатты тыңдарман, сиздер жастардын толкунун тыңдап отурсуздар, ал мен аны башка да тақырыптар менен дагы жалғастырамын. Дүйнөжүлүк денсаулык сактоо уюмунун маалыметтери боюнча, әлемде 5 жашка дейинги 3 миллиондай бала коршаган ортанын асерине байланыштуу себептерден кайтыш болот экен. Сондай-ак коршаган орта факторлору жылына 10 миллион баланын жана алардын аналарынын ауруна себепкер болот экен. Алайда казакстандык мамандар экология негизги шешүүчү фактор эмес дегенди айтат. Толугураак тилшибиз Мерверт Сарсебайдын хабарында.
Индира Кенесбаева иниси Аманын кичинтай кезинен баштап денсаулугу әлсіз болғандығын айтады. Аналарының сөзіне қарағанда, аманның ауруға жиі бой алдыратындығына экологиялық факторлар тікелей әсер еткен.
Мама утверждает, что будто бы там какой-то стоял завод, который сильно отразился на его здоровье. С самого своего детства он постоянно болел.
Анамның айтуынша, бауырым сол өңірге жақын орналасқан зауыттың әсерінен әлсіз болып туылды. Кішкене күннен оның иммунитетін қолдап отырды. 6 жасында васкулитпен ауырды, яғни қаны үйі берді. 3 жылда емделді. Өскеннен кейін ол жұмыс бабымен Астана қаласына кеткен еді. 1 жыл ішінде ол улы зоб ауруына шалдықты. Дәрігерге барғанда ол Астана қаласының экологиялық жағдайы мүлдем өзгеше, батпақ жері мол. Оған қоса Астана қаласының суы өте нашар екенін айтты. Ауру асқынып түйіншіктелген зоб болған екен. Операция жасауға болмайды деді. Жылдар бойы емделді. Яғни оған жағатын бір ғана қала Алматы. Ол қалаға келгеннен кейін үйленіп балалы болды. Дәрігерлер балаға да әкесінің ауруы әсер ететінін ескертті. Балада ешқандай патологиялық ауру жоқ, алайда ол да жиі ауырады. Әлсіз.
Тем не менее, очень слабая.
Алайда балалар педиатрия организмі хирургия сылтық институтының бас ғылыми маманы Әукен Машкеев мұнда тек экологияны ғана кінәлауға болмайды дейді. Басты себеп экологиялық емес генетикалық факторларда болуы мүмкін дейді маман. Сондай-ақ науқастың неге нақты зоб ауырумен ауырғанын да басып айту қиын. Себебі ауру бір болғанмен оның себепкерлері әр адамда әр қалай дейді Әукен Машкеев.
Балалардың денсаулығы экологияға байланысты болады. Экологияның бұзылыстарының теріс әсерінен деп жиі айта береміз. Бірақ экологияны түзету үшін көп жылдар керек. Ал балалардың денсаулығы ауру өлім жітімі ондан ұзақ уақытты күттірмейді. Біз егер экология дей берсек, осы балалардың ауруын, өлім жітімін, онда біз мәселені басқа жаққа бұрып кеткен боламыз. Әрине ол экологияның әсері де болады, бірақ сондай бір керемет, ең күшті фактор деп айту қиын.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтерінше экологиялық қауіптер қоршаған ортаның ластануы балалардың өлуінің түрлі аурулардың себептерінен тіршілік әрекетінің шектелуінің негізгі итермежайы болуы мүмкін. Антисанитарлық жағдайлар мен таза емес ауыз суының салдарынан пайда болатын диарея ауруынан жыл сайын әлем бойынша 1,5 миллионнан астам бала қайтыс болады екен. Тіпті ауаның ластығынан балалар созылмалы респираторлы ауруларға шалдығу мүмкіндігі жоғарылайды екен. Ал Алматы қаласында экологиялық жағдай тұрғындардың денсаулығына көп зияндық келтіреді дейді мамандар. Іле Алатауы бөктерінде табиғи және климаттық жағдайлар жақсы болғанымен атмосфераның жерге жақын қабатында лас заттардың қорлану көлемі өте жоғары дейді Зеленое спасение экологиялық қауымдастығының төрағасы Сергей Куратов. Оның сөзіне қарағанда тұрғындардың денсаулығына тікелей әсер ететін қаладағы экологиялық жағдайды жақсарту үшін кешенді және жан-жақты шаралар қажет.
Во-первых, надо начать, наверное, с того, что до настоящего момента практически.
Біріншіден осы уақытқа дейін ғылыми негізі бар қоғам талқылауына салынған қала дамуының бас жоспары жоқ. Сол себептен де қалада қадағаланбайтын берекесіз құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Қалада орын алып отырған проблемаға әсер ететін келесі себеп көпшілік көлік және жалпы көліктер ағымының дұрыс жүйеге қойылмауымен көптігі. Экологиялық проблемалардың шешілмей отырғанына экологиялық заңнаманың қанағаттанарлықсыз және оның іске асуының да ойдағыдай емес екендігі әсерін тигізеді.
И еще более неудовлетворительное его выполнение.
Ал дәрігер маман Әукен Машкеевтің айтуынша балалардың ауруының негізгі себепкері балалардың 6 айға дейін ана сүтін ембеуінде. Ресми деректерге қарағанда Қазақстанда жылына 1 жасқа дейін 5000 бала шетінейді екен. Солардың 60% ана сүтін ембеген дейді маман. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Әуе толқынында жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте жасын айдарында сөз алған қыз жігіттерді тыңдап, оларды мазалап жүрген мәселелер төңірегінде естіп білсек.
Мен Құралай Жұмаханова, мені қазіргі кезде толғандырып жүрген жастардың мәселесі, яғни жастар болғанда, соның ішінде оқушылар мен студенттер. Қазіргі кезде айтады ғой, қарнымның ашқанын емес, қадырымның қашқанына өкінем деп. Сондай заман болып бара жатыр. Қадырымыздың қашуының бірден бір себебі бұл қазіргі жастардың менің ойымша білімге деген талпынысы бұрынғымен салыстырғанда өте төмен екені. Мысалы, бұрынғы үлкен әжелеріміз қазір көптеген әңгімелерді айтып, тіпті болашақта солай болатын, осылай түбі осылай болады деп айтып кеткендердің бәрі қазіргі заманға сай келіп жатыр. Ал қазір дәл солай ойлайтын жастар жоқ. Сол аудиторияға барғанның өзінде қарапайым сабақ айтудың өзіне студенттер апай мен дайын емеспін, апай мен келесі жол дайындалып келейінші деген сөздерден басқан білмейді. Осындайда әрине өкінесің. Сонымен бірге Қазақстанда жалпы қазақ мектептеріне қарағанда орыс мектептері екі есе көп. Қазақтың жастары, ата-аналары сол балаларын соған қарамастан өзіміздің қазақ рухымызды, төл мәдениетімізді баласына сіңіріп өсірудің орнына көбінесе қазақ балалары қазір орыс мектептеріне барады. Менің ойымша онда орыс мектептерінде оқитын балалардың білімді ұрпақ, тәрбиелі азамат болып шығуына күмән келтіруге болмас, алайда олардың қаншалықты қазақтығын сақтап қалады, сол жағына қатты мен ойландырады сол.
Ардақты ағайын, сіздер азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі H1N1 тұмауына байланысты мектептердің уақытша жабылуы мүмкіндігін жоққа шығармай отыр. Бұл туралы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев өзінің жеке блогы тұтынушыларының сауалына берген жауабында жазған екен. Оның айтуынша, дүниежүзінде, соның ішінде Қазақстанда да доңыз тұмауына байланысты эпидемиологиялық ахуал күрделене түсуде. Мұндай жағдайда мектептердің уақытша жабылуы тәрізді шаралардың қолданылу мүмкіндігі жоққа шығарылмайды. бірақ ол үшін Қазақстанда басшылық алатын ресми құжат қабылдануы тиіс дейді. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Азаттық радиосына сұхбат берген екі баланың анасы Арда бала денінің саулығына ата-ана бірінші кезекте жауапты екенін айтады. Ол егерде ата-аналар балаларына тазалық сақтауды үйретсе, доңыз тұмауын жұқтыру қаупі азаяды деп есептейді.
Егер қарамаса, баланы жай гриптан да өліп кетуі мүмкін ғой. Оны мектепке карантин қылып или не жабамыз деп отыр ғой, бір айға деп, иә. Ауырған баласының егер жаңағындай признактары болып атса, белгілі ғой, бірінші тамағы ауыратса, мұрын бітеліп, жұтындырмай ауырады деп отыр ғой. Бірінші, егер бастапқы признактары, белгілері белгіленген жағдайда, жаңа баласын алып қалу керек қой, аратана сондықтан жабу дұрыс емес деп ойлаймын. Енді қазір мынандай неден кейін кіріп, каждый кабинетке кіріп алдын алып, жаңағы сөйтіп отыр ғой, сабақтар өткізіп, арнайы сөйтіп өткіземіз деп дайындалып жатыр.
Алматыдағы нөмірі 26-шы жалпы орта білім беретін мектептің оқу ісінің меңгерушісі Камиля Жайылғанова доңыз тұмауының алдын алу үшін мектепте әртүрлі шаралар жасалып жатқанын айтып берді. Ол бұл індет белең алған жағдайда ауруға қарсы ата-аналармен бірігіп күресетінін жеткізді. Алайда ол әзірше доңыз тұмауы Алматыда аса үлкен қауіп төндіріп тұрмағандықтан мектептердің карантинге жабылуына қарсы.
Стенд ұйымдастырып кішкене сондай қылып, сақтанып жүру керектігі туралы, маска тағу керек туралы, наксалиновый маска қойып мектепке ше. Сондай іс-шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Енді пока балалар жоқ қой, мұғалімдер ғана. Мында үлкен орындарға барған кезде кішкене сақталып, базарда байқап жүру керектігі туралы, қолды сабындап жуып, сондай енді профилактикалық ше, медбикелер сараптап. Балаларды ата-аналар өткізіп алып келеді. А біз мектеп мұғалімдер ұжымы өтеміз, уже өтіп жатырмыз. Ата-аналар негізі денсаулық паспортын өткізіп, балалар денсаулық паспортын толтырып әкеп жатыр ғой. Біздің Алматыда көбейіп бара жатса, карантинге жабу керек, өйткені қаншама адам келеді мектепке, ата-аналар балаларын алып келеді, маскамен балалар қабылдап алып, сондай қылып кішкене тәртіп болмаса, ол кезде бардак болып кететін сияқты. Мысалы, менде бастауышта 280 бала болса, 280 баланың ата-анасы мектепке кіріп, баланы кіргізіп класынан өту шарт емес, даладан баланы ұстатып кетсін, сынып жетекшісіне маскасын менен, пожалуйста. Ішке кіруге болмайды, карантин жасау керек ол кезде. Қызметкерлердің бәрі маска тағу керек. Былай енді сыртын адамдарына карантин қылуға болады ба? Атап мен мектепті жабуына қарсымын.
Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Алмагүл Әбенова Алматы қаласы бойынша карантин жабылғанымен доңыз тұмауын дәрігерлер әлі де жіті қадағалап отырғанын хабарлады. Сонымен қатар ол тұмаудың жұқтыру қаупі күшейген шақта мектептердің карантинге жабылуы мүмкін екенін растады. Алмагүл Әбенова мұны қалыпты жағдай ретінде қабылдау керек дейді.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Тамыздың 7-сінде Алматы гуманитарлық техникалық университетінде студенттердің бастамасымен «Донор бол, балаларға көмектес» атты қайырымдылық шарасы өтті. Донорлық қанның жетіспеушілігі Қазақстанда өткір мәселелердің бірі дейді мамандар. Өйткені бүгінде күн сайынғы қанға қажеттіліктің тек 40% ғана қанағаттандырылады екен. Бұдан бөлек дәрігерлер қауымы қан тапсырып тұру адамның ағзасына өзіндік пайдасын алып келеді дегенді де айтады. Тақырыпты қайырымдылық шарасына барып қайтқан тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
21 жасар Гауһар Елубаева қала көшелерінде университетте өтетін қайырымдылық шара туралы естіген екен. Алғаш рет донор болуға келген Гауһар, денсаулығым жараса көмегімді аямаймын дейді.
Ауырып жатқан балаларға, әйелдерге қан керек дейді, соларға кішкене болса да көмек болсын деп. Мен өзім негізі уколдан қорқам, енді кішкене болса да өзімді өзім нетіп ұстап адам. ВИЧ, СПИД дейді, соларға қазір анализ тапсырады екенсің, оның бәрі тегін екен. Соны білесің, бір шетінен, екі шетінен негізі қан тапсырып тұрған бұл пайдалы дейді ғой, жылына бір рет болсын, екі рет болсын қаның кішкене ауысып тұрады дейді.
Шараның мақсаты Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің педиатрия және балалар хирургиясы жөніндегі ғылыми орталығында емделіп жатқан балаларға қол үшін созу. Алайда мамандар одан басқа да қанға мұқтаж ауруларға да қан беріледі дейді. Донорлар бөлімінің меңгерушісі Қарлыға Шангереева қазіргі кезде сирек кездесетін қан топтары аса қажетті дейді.
Қан ауруларымен ауыратын балалар өте көп қой, мына институт педиатрияда. Сол балаларға қамтамасыз ету үшін бізге резус отрицательный группалар бізге көбірек керек. Бұл акцияның мақсаты жаңағы біздегі донорлар санын көбейту және де біздің қанмен қамтамасыз етуді дамыту. Мысалы, ол қан тапсыру бұрында халық емі деп аталынады. Мысалы, кейбір давлениесі көтерілетін адамдар, оларға жаңағы кровопускание ретінде. Содан кейін организм жаңарады, жасарады, значит, организмде жас клеткалар пайда болады жаңа, то есть полностью омолаживание болады.
Қайырымдылық шараға 39 жыл бойы 860 рет қан тапсырып, барлығы 480 литр қан өткізген Қазақстанның құрметті доноры Александр Скаковский де қатысты. Сондай Қазақстанның эстрада жұлдыздары да шарадан шет қалмады. Олардың қатарында Құдайберген Бекішев, Меруерт Түсіпбаева, Жеңіс Ысқақова, Бағдат Семединовалар бар. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші Құдайберген Бекішев қолынан келетін кез келген адам донорлыққа қан тапсыруы қажет дейді.
қан тапсырған адам бүгінгі заманға лайықты, ауруы жоқ, сондай таза кісі деп ойлаймын. Қан тапсырып жатырмыз, егер де сол қан бір адамның өмірін алып қалса, мен бақыттымын деп ойлаймын. Сонда мен өзім бір жылда бір тапсыратыным бар. Әсіресе бала кезімізде, мына институт қабырғасында оқып жүрген кезде көп тапсыратынбыз. Сол қызық көретінбіз, сол қан тапсырсақ деп.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне сәйкес, халықтың табысы жоғары елдерде донорлық қанның 94% тегін және өз еркімен өткізіледі. Қазақстандық донорлар қауымдастығының төрайымы Гүлсағира Сәрсенбинаның айтуынша, ақша арқылы ынталандырылған жағдайда қан тапсырушылар пайда көздеп, ауру бола тұра донорлыққа қан тапсыруы мүмкін.
Қазақстанда 90-шы жылдан бастап тегін қан беруші донорлардың саны 2,5 есе азайды. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының көрсеткіші бойынша 40-60 адам 1000 адам санына шаққанда керек. Бізде 17 донор қазір бір адамға шаққанда. Алматы қаласы бойынша 25 адам 1000 адамға шаққанда. Бүкіл дүниежүзі бойынша мысалы 500 мың адам бір жылына қайтыс болады екен қан жетіспеушілігінен.
Ұйымдастырушылар 500-дей донор келеді деп күтеміз дейді Алматы гуманитарлық-техникалық университетінің президенті Нұртаза Шаметова. Бұған дейін де бірнеше рет осындай шаралар ұйымдастырғандығын хабарлады. Және болашақта мүмкіндігінше жастардың арасында осындай жұмыстарды барынша жандандыруымыз керек дейді ол. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Қымбатты тыңдарман, мінекей осындай хабармен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жетті. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар.